Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио. SPS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Варантри Вој Варанг, на нацијата Кулен. Добар ден, со вас е Маргарита Василева, еве што подготвивме за 12 август. Повестите поопшено за политичката ситуација во Македонија, но и за таткото и двајца синови кои завршија во притвор поради предизвикување пожар. Од локалните теми денешен фокус се потенцијалните опасности при загревањето на домот и бариерите за пристап до здравствена нега меѓу најголемите предизвици со кои мажите се соочуваат и поради кои имаат полоши здравствени резултати. А кон крајот на програмата ќе ги одбележиме Меѓународниот ден на младите во Организација на Обединетите нации, како и месецот посветен на поезијата со неколку поеми од познати локални поети за ваше задоволство. А сега останете со нас, следуваат вестите на SPS. Во денешниот билтен, најавен приоритет на автохтоното знаење за новата национална научна рамка. Хеликоптер удри во покривот на хотел во Квинсленд. Во Македонија, татко и двајца синови завршија во притвор поради предизвикување пожар. И свечен огнумет го означи крајот на Олимписките игри во Париз. Слушајте не. Домородните системи на знаење ќе бидат во фокусот на обновениот збир на научни приоритети, објавени од федералната влада. Новата национална научна рамка National Science Statement и National Science and Research Priorities ја заменуваат сегашната рамка, објавена во 2015 година, за која владата рече дека повеќе не е погодна за целта. На абориджините и народите на островите на Торрес Стрейт за прв пат ќе им се даде приоритет во секторот со инкорпорирање на домородните знаења во новите технологии, особено дигиталните и сферите за податоци, истовремено заштитувајќи ја нивната култура и интелектуална собственост. Според оваа рамка, истражувањата што ги засегаат абориджините и островјаните од Торрес Стрейт ќе бидат водени од нив, без разлика дали се лидери на заедницата, носители на традиционални знаења или истражувачи. Политиката исто така повикува на истражување за решавање на пристапот кон прилагодувањето кон климатските промени, што ги поддржува регионалните и оддалечените заедници. Македонските надлежни органи водат голема борба со пожарите што не стивнуваат. Вчера обвинителство им одреди 8-дневен притвор на татко и на двајцата негови синови, тројцата од Скопско, кои се сомничат дека истурале запалива течност и предизвикале пожар кај Патишка река. Пожарот можел да се прошири на поголемо подрачје, нискостеблеста и високостеблеста шума, па дури и да зафати дел од националниот парк Јасен. Осомничените ги забележал и ги пријавил очевидец, а полициски службеници ги затекнали на самото место и кај нив нашле неколку литри бензин. Противпожарни екипи интервенирале за да го изгасат пожарот, стои во сообщението на обвинителството. Вчера беа активни 6 пожари, а други 5 беа ставени под контрола. Во предходното денонојкие избувнале 42 нови пожари, останатите се изгаснати. И вчера беше критично кај македонски брод, потоа гореше на две места, селата Тажево, Брезница, Јасен, Белица, кај што гореше Борова шума. Критично беше и кај Новаци, Кичево и Чашка. Пожарот на Елинска планина се држи под контрола. Од копно и од воздух вчера се гаснеше и во Пласница, Кичево, Делчево и Штип, во кои горат повеќе депони. Од денеска нов топлотен бран. Метеоролозите за следните 3 дена најавуваат уште поголема горештина. Тие велат дека температурата ќе се искачи над 40 степен. Поради ова, владата на вчерашната седница донесе повеќе одлуки со кои се ослободуваат од работа бремените жени и лицата постари од 60 години во следните 2 дена, а градежните работници што работат на отворено не треба да работат од 11 до 17 часот. Владата исто така усвои препораки за заштита на децата. Хеликоптер се урна во покривот на хотел во крајниот север на Квинсленд. Вишиот оперативен надзорник за брза помош во Кенс, Кейтлин Денинг, изјави дека помеѓу 300 и 400 луѓе беа евакуирани од хотелот Doubletree Hotel. Се вели дека нема повредени луѓе на теренот. Местото е затворено додека трае истрагата. Во Соединетите држави председателот Џо Бајден откри дека причината поради која се повлече од изборите била неговата примарна цел да се осигура дека поранешниот председател Доналд Трамп, републиканскиот кандидат, ќе загуби во ноември. Во неговото прво телевизиско интервју по неговото заминување, тој вели дека бил притиснат од неговите сопартици да се повлече поради нивната загриженост дека ги оштетува нивните шанси по неговиот дебатен настап. Тој за себе ес изјави дека сакал да избегне да биде вистинско одвлекување на вниманието за демократите.
What happened was a number of my Democratic colleagues in the House and Senate thought that I was going to hurt them in the races. And I thought it'd be a real distraction. I think I have an obligation to the country to do what I the most important thing to do, and that is we must defeat Trump.
Одржан е погреб за една од трите девојки убиени за време на масовното прободување со нож во Саутпорт, Англија. Стотици ожалостени ја преполнија католичката црква Свети Патрик и на улицата надвор во чест на 9-годишната Алис да Силва Агјар. Алис и две други девојки загинаа, а 8 беа повредени, откако биле избодени со нож во напад на танцов настан на тема Тајлор Свифт пред две недели. Членот на семејството Ричард даде изјава во име на родителите на Алис.
We talked about which high school you might attend, about growing up, having a big house with a garden and having children. Children we will never help you raise. It hurts. We will never see you grow up.
По пробудувањата следеа неколку денови на немири предизвикани од лажни објави на интернет во кои погрешно се идентификуваше осумничениот убиец како исламистички мигрант. Еден тинејџер роден во Британија, оттогаш е обвинет и полицијата вели дека инцидентот не се третира како тероризам. Началникот на полицијата во Мерсисайд, Сарина Кенеди, зборуваше на погребот на Алис со молба да се стави крај на насилството.
You have shown great courage in asking me to be here today to speak, to give a message from you, Alice's family, to say that you do not want there to be any more violence on the streets of the United Kingdom. In the name of your daughter. I am ashamed and I'm so sorry that you've had to even consider this in the planning of the funeral of your beautiful daughter Alice.
Нов извештај откри дека бројот на смртно болни австралици кои одлучуваат да го завршат својот живот користејќи доброволно подпомогнато умирање останува мал помеѓу 0,5 и 1,6% од вкупните смртни случаи или 2460 смртни случаи. Но извештајот на добротворната организација Go Gentle Australia исто така забележува дека побарувачката расте и остануваат голем број бариери за пристап, вклучително и охрабрување на здравствените работници да ја завршат доброволната обука со помош на умирање со правична компензација. Главниот извршен директор на добротворната организација Линда Свон вели дека доказите покажуваат дека системот ја исполнува целта на обезбедувањето љубезна и прецизна поддршка од здравствените работници, но делови од процесот може да се подобрат за оние што живеат во одалечените места или регионална Австралија. Извештајот покажува дека типичниот апликант за доброволно подпомогнато умирање се во 70-тите години со терминална дијагноза на рак и имало малку поголема веројатност апликантот да биде маж, се вели во извештајот. Апликантите обично биле добро образовани, зборувале англиски, а 4 од 5 добивале палијативна нега. Закони за доброволно подпомогнато умирање постојат во сите австралиски држави и територии, со исклучок на Северната територија. Оние кои бараат поддршка за ментално здравје може да контактираат со Lifeline на 13 11 14 или Beyond Blue на 1300 224 636. Адвокатите од Папуа Нова Гвинеја, Соломонските острови, Вануату, Фиџи и Тонга отпатуваа во Австралија на интензивна двонеделна работилница, работејќи на тоа како најдобро да ги представат своите случаи дома. Тие се дел од програмата што се спроведува за прв пат оваа година, поддржана од група волонтери и постари адвокати од викторијскиот сектор за право. Некои се вклучени во обука за застапување во Пацификот повеќе од 30 години, редовно одржувајќи работилници низ регионот како дел од меѓународната програма за обука за застапување. Адвокатката од Викторија, Меја Розна, вели дека ова нова шема, наречена Train the Trainer, пробува поинаков метод за да изгради капацитет на адвокатите од пацифичките земји да обучуваат други, за да можат да станат ментори и обучувачи за студенти по право во Пацификот.
Up until now, advocacy training has come from outside. The Queensland Bar, the Victorian Bar, other bars come in and they'll teach advocacy to law students and practitioners. What they don't do is they don't arm the practitioners to teach their own law students.
Далечната јужноавстралиска абориджинска заедница Јалата се стреми да стане финансиски самостојна со предпријатија во собственост на заедницата и најде начини да создаде работни места од илјадници мртви дрвја. Познати на народот Анангу како кјата, дрвјата се традиционален извор на засолниште и гориво кое бавно гори. Помладите мажи создадоа растечко предпријатие кое ги собира мртвите дрвја за огревно дрво и кое создаде работа за уште 20 лица. Бизнисот со огревно дрво ја поддржува и постарата генерација со редовни испораки на дрва, услуга за која менаџерот на групата Уилјам Бакскин вели дека ги прави момците горди.
They always praise us up and let us know what we've done and what it meant in that way, and so it keeps us going more daily, so and getting these younger more followers here to get stuck into it instead of, you know, doing the wrong things out there.
Парис официјално ги заврши Олимписките игри за 2024 година. Предавајќи ги должностите домакини за летните игри на следниот град поред Лос Анджелес во 2028 година. Церемонијата на затворање одржана на Националниот стадион на Франција, која траеше 2,5 часа, прикажа уметничко шоу во кое се слават олимписки теми, златен огномет и изведби на звезди како Били Айлиш, Red Hot Chili Peppers и Snoop Dogg. Овие гледачи велат дека се тажни што игрите во Париз се приближуваат кон крајот.
I think we're more excited about the closing ceremony than anything, really, aren't we?
Yeah, well, we've been to Paris before, and you know, we really enjoyed it.
I really enjoyed it. So yeah, I'm looking forward to the LA, the 4 years later. Yeah, I'm looking forward to the next Olympic.
Oh, incredible! I can't believe all the games in the middle of all these amazing monuments. I was like living in a dream.
За време на церемонијата, на градоначалничката на Лос Анджелес, Карен Баси, беше врачено Олимпиското знаме, со што беше означено официјалното предавање на следниот домакин на игрите. Тоа е прв пат црна жена градоначалник да го добие транспарентот. Таа вели дека ужива во атмосферата во Париз и дека ќе се обиде да го повтори тоа за игрите во 2028 година во LA.
What impressed me the most hands down is the citywide participation. Whether there were games in a location or not, there were ways for people to participate. I've gone to some of the surrounding cities where there were not games, but I saw festivals and community activities, watch parties, a lot of different ways for people to participate. There's a lot of joy, and I want to see that replicated in our city.
Во текот на 16 дена повеќе од 10.000 спортисти од целиот свет се надпреваруваа за златни медали во 329 надпревари. И уште неколку олимписки резултати, Австралија го постигна најдобриот резултат досега на Олимписките игри, откако на крајот од 16-тиот ден заврши на четвртото место на табелата. Австралијскиот велосипедист на патека Мат Ричардсон освои сребро во машкиот надпревар Кирен, обезбедувајќи го својот трет медал на игрите и пласирајќи се на второ место по холандски велосипедист. Исто така во машкиот Кирен, велосипедистот на патека Мат Глеца освои бронза за да го обезбеди својот прв индивидуален медал на игрите. Во кошарка, центарот Ези Макбега постигна 30 поени за Опулс, со што освоја бронзен медал против Белгија. И со 18 златни медали и вкупно 43, Австралија се наоѓа на четвртото место на табелата по САД, Кина и Јапонија. Еве ја и најновата курсна листа. Денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,65 американски долари и за 36,75 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 55,94 македонски денари, а еврото за 61,05 македонски денари. И времето за утре за Перт силни врнежи 20, Аделајд облачно 21, за Мелбурн претежно сончево 20, Хобарт облачно и 20, Камбера делумно облачно 17, во Сиднеј повремен дожд 20 степени, за Брисбен врнежливо 22, Дарвин сончево 33, а во Алис Спрингс сончево 26. Ја следите програмата на SPS Macedonian со Маргарита Василева. Во вести од Македонија, татко и двајца синови завршија во притвор поради предизвикување пожар. Искршена е спомен плочата кај Карпалак само еден ден по незиното поставување. Европските партнери укажуваат на тоа дека Македонија е лидер во злоупотреба на европските пари во регионот и јавното градско сообраќајно предпријатие засега не може да ги отплаќа долговите. Поопширен извештај подготви Бране Стефановски.
SBS Radio. Македонските надлежни органи водат голема борба со пожарите што не стивнуваат. Вчера обвинителството им одреди 8-дневен притвор на татко и на двајцата негови синови, тројцата од Скопско, кои се сомничат дека истурале запалива течност и предизвикале пожар кај Патишка река. Пожарот можел да се прошири на поголемо подрачје, на ниско стеблеста и на високо стеблеста шума, па дури и да зафати дел од националниот парк Јасен. Осомничените ги забележал и ги пријавил очевидец, а полициски службеници ги затекнале на самото место и кај нив нашле неколку литри бензин. Против пожарни екипи интервенирале за да го изгаснат пожарот, стои во сообштението на обвинителството. Вчера беа активни 6 пожари, а други 5 беа ставени под контрола. Во предходното денонокие избубнале 42 нови пожари, останатите се изгаснати. Вчера беше критично кој македонски брод, потоа гореше на две места, село Тажево, село Брезница, Јасен, Белица, кај што гореше Борова шума. Директорот на ЦУК Стојан Джангелов преку видео порака и се обрати на јавноста.
Најголемиот пожар, пожарот монструм, постепено го ставаме под контрола. Кракот кон Јасен е се уште активен, иако со помал обем, таму на лице место действуваат 20 вработени во Јасен, подпомогнати со локални пожарникари, со противпожарно возило од македонски брод. Вториот кракот доуи тежок пожар, кракот кој што се движише кон викет на селвата на езерото Козјак, е целосно изгаснат.
Критично беше и кај Новаци, Кичево и Чашка. Пожарот на Илинденска планина се држи под контрола. Од копно и од воздух вчера се гаснеше и во Пласница, Кичево, Делчево и во Штип, во кои горат повеќе депонии. Метеоролозите за следните 3 дена најавуваат уште поголема горештина. Тие велат дека температурата ќе се искачи над 40 степен. Поради ова владата на вчерашната седница донесе повеќе одлуки со кои се ослободуваат од работа бремените жени и лицата постари од 60 години во следните 2 дена, а градежните работници што работат на отворено не треба да работат од 11 до 17 часот. Владата исто така усвои препораки за заштита на децата. Еден ден по одбележувањето на 23 годишнината од загинувањето на 10 резервисти на македонската армија кај Карпалак, кои беа убиени од заседа од страна на припадниците на ОНА во 2001 година, спомен плочата е осквернавена. Во саботата лидерот на достоинство Стојан Чеангелов пред новинарите рече дека бранителите се разочарани и не можат да ги остварат своите права. Според Ангелов, ниту по 2 децении институциите не успеале законски да ги регулираат правата на учесниците во конфликтот.
За жал 23 години подоцна се уште многу работи не се уредени со закон. Бранителите имаат право да бидат незадоволни, би рекол и лути, но јас сум оптимист, се надевам дека новата влада најпосле ќе исправи големата неправда која што е нанесена на дел од семејствата на загинати кои што до ден денес не се обештетени, како и на одреден број на војни инвалиди, но и генерално со закон да се донесат неколку макар и символични права за сите бранители кои што се бореа и ја бранеат татковината од нападот на УЧК во 2001 година.
Откако беше уништена спомен плочата на загинатите кај Карпалак, ВМРО-ДПМН е соопшти дека Министерството за одбрана подготвува закон со кој ќе се овозможи поставување достојно спомен обележје. Како што соопштува партијата, за разлика од предходната власт, тоа ќе биде законско решение кое нема да можат да го одбијат другите институции заради заштитеното подрачје кај автопатот. Пратеникот Бојан Стојановски на пресконференција рече:
реакцијата на Министерството за одбрана, каде што ќе се припреми во најбрз можен рок закон кој што ќе даде можност да се постави ново спомен обележје, за разлика од тоа во изминатите 7 години, Министерството за одбрана подготвува законски решенија кои што знаело дека ќе добијат негативни мислења од другите институции поради тоа што планирале да постават спомен обележија во заштитна зона на автопат каде што по закон и не смее да се постави.
Поранешната министерка за одбрана Славјанка Петровска од СДСМ пак на социјалните мрежи соопшти дека таа во својот мандат ја завршила целата постапка. Била избрана локација за спомен обележија кај Карпалак, но и споменици на загинатите кај Вејце и кај Љуботенските бачила. Имало обезбедено и пари, но според Петровска, со ребалансот на државниот буџет, новата влада се откажала од изградба на трите споменици за бранителите од воениот конфликт. Идната недела се навршуваат 23 години од подпишувањето на Охридскиот рамковен договор, а за неговото одбележување најавени се две прослави, едната ја организира ДУИ, а на другата покровител е владата, соопштуваат медиумите. Владата вчера ја разреши од местото главен ревизор на ИПА фондовите Афрона Верзиволи. На незиното столче привремено како веде главен ревизор седнува Арбен Рамадани, а негов заменик е Иван Игнатов. Двајцата се вработени во Државниот завод за ревизија. Верзиволи е кадар на коалицијата Вреди. Оваа коалиција не се откажува таа повторно да застане на чело на контролата на европските фондови. Завчера имаше сообщение дека ќе биде само привремено заменета додека не добие соодветен сертификат. Европските партнери укажуваат на тоа дека Македонија е лидер во злоупотребата на европските пари во регионов. Државата треба да ја врати над 2 милиони евра на Европската комисија. Неправилностите ги констатира ОЛАФ, Европската канцеларија за борба против измама. Станува збор за дел од грантови доделени во периодот од 2016-та до 2018-та година. Јавното сообраќајно предпријатие ЈСП и градот Скопје бараат Советот на градот да одобри кредит за купување нови автобуси, а предпријатието нема пари да ги плаќа ратите за автобусите кои веќе сообраќаат по скопските улици. Станува збор за 33-те автобуси набавени во 2020 година во мандатот на поранешниот градоначалник Петре Шилегов. За нив беше подпишан договор со Европската банка за обнова и развој за кредит од 10 милиони евра. Според договореното, кредитот треба да го платја ЈСП, а ако не може, ратите да ги покрива и градот. Бидејќи ни едните ни другите немале доволно пари, ЕБОР сега бара доспејаната рата да ја подмири државата. Дека касата на ЈСП е празна, за тебе Сител потврди директорот на предпријатието Драги Кушовски.
Не финансиски можна да ги обезбедиме тие финансиски средства. Поголема сума, да, која во моментов не можеме ние да обезбедиме како јавно предпријатие. Приходите се драстично намалени во изминатиот период и односно имаме многу ненаплатени побарувања, кои што ни оневозможуваат тековно да ги сервисираме обврските, значи.
Годишната рата изнесува околу 1 милион евра. Парите за исплата на ратата се предвидени со ребалансот на буџетот. Министерката за финансии при презентација на бројките кажа дека се обезбедени средства за кредитите на повеќе јавни предпријатија, меѓу кои и за ЈСП. Кушовски е свесен дека граѓаните најмногу трпат, но вели дека се труди преку внатрешна реорганизација да обезбеди поквалитетна услуга. Градоначалничката Данела Арсовска за време на изборната кампања вети бесплатен јавен превоз. Бетувањето не го исполни. Вработените неколку пати штрајкуваа и во предпријатието и приватните превозници. А откако возач на ЈСП удри со автобусот во Жардиниера и обвини дека автобусите не се поправаат и се возат расипани, обвинителството отвори предмет.
SBS Radio. Бране Стефановски со извештајот од Македонија за 12 август, а програмата на Македонски на SBS располага и со поширок избор на прилози и интервјуа на нашите веб и фейсбук страници. Повелете посетете ги. Следува една песна, а потоа продолжуваме со локалните актуелности. Останете со SBS Macedonian за уште една актуелна тема од Австралија. Со вас е Маргарита Василева. Бидејќи температурите продолжуваат да паѓаат низ целава земја, има нови предупредувања за австралијците да внимаваат на потенцијалните опасности при загревањето на домот. Предупредувањето доаѓа по низата пожари во куќи и труењата со јаглерод моноксид оваа зима. Повеќе на оваа тема од прилогот на Аби О'Брайен за SBS News. Ако чувствувате дека оваа зима е постудена од вообичаено, не грешите. Температурите во повеќе делови од земјата беа пониски од просечните минимални температури. Да се има топол дом е од суштинско значење, но тоа доаѓа со предупредување дека пожарите во домот се почести во зима, особено кога се користат мобилни грејалици кои можат да представуваат значителен ризик ако се користат несоодветно, особено во спалната кога тие се блиску до други запаливи материјали, пример до креветот или се допираат до облека.
House fires are more common in winter when we see these external factors such as portable heating. And they can present significant risk if you use them inappropriately, particularly in a bedroom where you might have them close to other flammable materials, such as being close to a bed or clothes.
Тоа е Джошуа Фише, заменик комесар за безбедност на заедницата во пожарникарската служба на Викторија. Тој вели дека има многу чекори што австралиците можат да ги преземат за да останат безбедни оваа зима, започнувајќи со тестирање на алармите за чад. Тој вели кога спиеме, веројатно нема да се разбудиме во случај на пожар само од чадот. Затоа, вели тој, против пожарната служба ги замолува луѓето оваа зима да се погрижат да имаат вграден работен аларм за чад во нивната спална, кој е поврзан во домот со сите спални соби, сите простори за живење и сите ходници, за да се обезбеди најрано откривање на пожар во случај да започне.
When you sleep, you're unlikely to wake in the event of a fire just from smoke. And so we're asking people this winter to make sure that they have a working smoke alarm fitted in their bedroom that is interconnected throughout the house, in all bedrooms, all living areas and all hallways to ensure that you've got the most earliest detection to a fire in the event that one should start.
Заменик комесарот Фише исто така ја нагласува важноста да се има план за бегство од пожар. Тој вели луѓето треба да се погрижат да имаат план за заштита од пожари во домот, кој е добро практикуван, документиран и им е познат на сите членови на семејството и други станари во вашиот дом, со цел сите да знаат што да направат во случај да започне пожар, вели Фише.
Make sure you've got a home fire safety plan that is well practiced, it's documented. You and your family and other occupants in your home know what to do in the event that a fire starts.
Против пожарните и спасувачките служби исто така ги повикуваат австралиците да ги тестираат своите грејалки пред да ги користат. Ова вклучува проверка на каблите за какво било распаѓање или оштетување. Грејачите секогаш треба да се приклучуваат директно во ѕидните приклучоци. Не оставајте ги без надзор и не заборавајте да ги исклучите кога не се во употреба. Исто така, вели Фише, важно е да се осигурате дека мебелот и другите предмети се чуваат најмалку 1 метар подалеку од уредите за грејење. Труењето со јаглерод моноксид е уште еден голем ризик. Доктор Сузан Гилби е од Факултетот за здравје на населението на Универзитетот Кертен во Западна Австралија. Та вели, јаглерод моноксидот е нус производ на согорувањето. Кога луѓето ги греат своите куќи, користики грејалки на дрво, грејалки на газ и грејалки на јаглен. Тоа е она што го внесува јаглерод моноксидот во воздухот во затворените простори, потенцира Гилби.
Carbon monoxide, it's a byproduct of combustion. So when people are trying to heat their houses and using wood heaters and gas heaters and charcoal heaters and you know all sorts of heating devices, that's what's introducing carbon monoxide into indoor air.
Јаглерод моноксидот е безбоен, без вкус и без мирис, што го отежнува откривањето и затоа експертите ги повикуваат луѓето да бидат свесни за симптомите. Изложеноста на јаглерод моноксид може да биде доста подмолно, бидејќи рефлектира многу други состојби. Така, луѓето кои се погодени од изложеност на јаглерод моноксид може да доживеат симптоми како што се вртоглавица, гадење, болки во грлото, црвенило на лицето, зашеметеност, што се исто така симптоми на голем број други типови на состојби, особено во зимата кога луѓето страдаат од настинка или грип. Истите знаци нема лесно да се поврзат со изложеност на јаглерод моноксид и потенцијална ситуација на труење.
Exposure to carbon monoxide can be quite insidious in that it sort of reflects a lot of other types of conditions. So people who are being affected by exposure to carbon monoxide can experience symptoms such as dizziness, nausea, sore throat, face flushing, lightheadedness, which sort of imitates or mimics a number of other types of conditions, such as, you know, particularly in winter when people are suffering the effects of, say, colds or flu, or, you know, they'll just put it down to maybe I'm picking something up, and so they won't necessarily associate it with carbon monoxide exposure and potentially a poisoning situation.
Експертите предупредуваат дека уредите како што се шпорети од јаглен, скари и надворешни грејалки представуваат екстремен ризик кога се користат во затворени простори. Тие исто така ги повикуваат луѓето редовно да ги сервисираат креачите на газ во домакинството, барем на секој 2 години, и да не ги оставаат да работат преку ноќ. Луѓето исто така треба да размислат за инсталирање аларм за јаглерод моноксид како резервна мерка. Од прилогот на Аби О'Брайен за SBS News.
SBS.
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 SBS Radio.
Слушате SBS Macedonian со Маргарита Василева. Ново истражување покажа дека мажите од мигрантско потекло имаат полоши здравствени резултати што подолго живеат во Австралија. Тоа е меѓу низата наоди на Movember Institute of Men's Health, кој покажува дека бариерите за пристап до нега се меѓу најголемите предизвици со кои мажите се соочуваат. Од прилогот на Тајсо Кјуци за SBS News. Звездата на AFL Буку Камис мигрирал во Австралија од Јужен Судан на 6-годишна возраст. Сега 24-годишниот знае со какви тешкоти се соочуваат мажите во неговата заедница, за која тој одлучи да зборува отворено за нивното ментално здравје. Како дел од нова кампања за подигање на свеста, играчот на Western Bulldogs за SBS поруваше за собствените искуства растејќи во мигрантско семејство. Тој вели дека како млад човек кој мигрирал во друга земја со семејството, не зборувал отворено за неговите чувства и искуства.
I think it's just the way that we were brought up. I mean, migrating to a different country and just simply that's not how it went at home, to be honest. Like, opening up and talking about how you feel, I think, yeah, as a community, it's not something that really starts when we're really young. So I think that's why it's such a big issue for when we start to get a bit older and we don't know how to navigate through what we're going through.
Играчот на NRL од Самоа Сем Тагатае се вели дека обезбедувањето културно соодветна грижа е од суштинско значење за австралиската пацифичка заедница. Тој вели потребни се соодветни ресурси, образование и пристап, но дури и ако има пристап, прашање е дали има соодветни луѓе и лекари кои ќе бидат културно свесни да го испорачаат или поддржат ова.
So I think for me, you know, like, just is there right resources, is there right education or pieces for people to understand, you know, like that they have access to this. But then even if they do have access, are there appropriate people or clinicians that are culturally aware to deliver or to support this?
Амар Синг ја доби наградата Локален херој за 2023 година на наградите Австралиец на годината. Како волонтер и председател на добротворната група Turbans for Australia, тој вели дека може да види како стигмата околу менталното здравје е исто така бариера. Синг вели, цитат, постојат бариери надвор, но и во семејствата, културите и заедниците за кои треба да се најдат решенија. Во ред е да не си во ред. Мислам дека ова е клучната порака за луѓето. Ако ви е потребна помош, побарајте помош. Затворен цитат.
So we've got to be accommodating for people. So that there's barriers outside, but also within the families and the culture and communities that we need to address. And it's okay to be not okay. And I think that this is the key message for people that if you need help, reach out.
Меѓу наодите на институтот Movember, 77% од африканските австралиски мажи чувствуваат дека родовите стереотипи влијаат на нивната здравствена заштита. 61% од азиските австралиски мажи имаат помала веројатност да имаат здравствена состојба, а мажите од културно и јазично различно потекло имаат 70% поголеми шанси да искусат бариери за пристап до здравствените услуги. Извештајот исто така открива дека мажите со потекло од неанглиско говорно подрачје, особено оние со хуманитарни визи, се изложени на поголем ризик да развијат депресија. Институтот Мовемба го припишува тоа на недостаток на приспособена подршка за различните заедници. Глобалниот директор за политика на Институтот Мовемба е Гаутам Раджу. Тој вели дека едноставно нема доволно истражување за да се разбере каде се предизвиците. Знаеме, вели тој, од приказните што ги слушаме од заедниците со кои работиме, дека има предизвици, но треба да инвестираме повеќе во истражувања и повеќе во податоци, за да знаеме кои ефективни политики треба да се воведат.
So the fact that some of the materials, the communication around when are you experiencing systems, when you symptoms, when do you need to actually go to the doctor to seek help, that is not made culturally relevant to some of these communities, and so they don't really have the information or empowered to know when they actually have to go and seek help. That's kind of one really big element. The other element here is that we just don't have enough research to actually understand where are the challenges. We know from the stories that we hear from the communities that we work within that there are challenges, but we need to invest more in the research and more in the data so we know what effective policies need to be put in place as well.
Здравствените застапници сега бараат повеќе културно соодветни услуги и образование, како и зголемено финансирање за мултикултурно здравствено истражување. Извршниот директор на Welcoming Australia, Алим Али, вели дека тие инвестиции ќе донесат многу поголеми здравствени резултати. Треба целосен одговор на заедницата за да се решат здравствените разлики со кои се соочуваат заедниците на мигранти и бегалци, нивните семејства и пошироката заедница, вели тој. Со подобрување на нивното здравје, се подобруваат резултатите за нив, за нивните семејства, заедници, за поширокото општество и нивните работни места.
This is about the need for a whole of community response to address the health disparities that are faced by migrant and refugee communities, their families and the broader community. By improving their health, we don't just improve outcomes for them, we don't just improve outcomes for individuals, we improve outcomes for their families, for their communities, for broader society, for their workplaces.
Извештот ќе биде представен на федералната влада во Камбера следната недела.
SBS,
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 SBS. This is SBS Radio.
Прашања и коментари во врска со програмата може да се остават на нашата Facebook страница. Останете со нас за последниот дел од нашата програма. На денешен ден, 12 август, Организацијата на Обединетите нации го одбележуваат Меѓународниот ден на младите со цел да се одаде признание на младите за нивните напори во подобрувањето на светот преку нивните постигнувања и успеси. Воедно денот ја подигнува свеста за тоа како да ги вклучиме младите во заедниците каде ќе можат да придонесуваат со нивните вештини, таленти и креативност. Младите се дружат во разни друштва и организации, но и формираат свои средини каде што ги промовираат своите идеали и култури, имено и Македонското студентско друштво на Универзитетот на Мелбурн. По повод Меѓународниот ден на младите, ќе се подсетиме на работата на Македонското студентско друштво при овој универзитет преку краткиот разговор со двајцата членови Александра Анастасова и Благојче Трајчевски. Еве што тие имаат да кажат за формирањето на ова друштво пред една година.
Нашата претседателка Александра имаше идеја пред една година да го формира ова општество, ова заедница. И целта им беше да формира едно општество, да се представува македонските студенти во Универзитетот Мелбурн и да има некакво како соединување на студентите и како подршка. Не можеме да знаеме дали тите се зачленија, ама можеме да речеме дека околу 60 до 70 студенти имаме со македонско потекло во нашата заедница.
Почнувавме, имавме само 30 до 50 луѓе и сега имаме појке од 120. Учат се. Има многу што учат арт, што ние учиме, има многу што учат сајенс.
120 членови имаме вкупно. Може би 60 до 70 од нив се имаат македонско потекло, а другите се од други култури и од други етнички групи. Нашата заедница е отворена за сите студенти и нашата цел е да вклучиме во нив процент од студенти што немаат македонско потекло, за да можеме да прошириме нашата култура, нашиот идентитет и да се учи и да се знае за нас. Можам да кажам дека, например, ние почнавме со многу, со многу собири околу славење на македонското јадење и македонската култура. Да, да, така. Знаете, сигурно дека јадењето е нешто што може да ги собира сите луѓе заедно и сите сакаат нешто да каснат, да разговара за тоа јадење и после поопширно. Значи, можеме во таков начин со, например, македонската кујна, македонската и поопширно македонската култура, уметности, да ги заинтересираме луѓето, студентите поопширно и можеме така досега се има заинтересирано доста и потоа имаме начини за да ги научиме нешто за нас и да прошириме нашата култура. Имавме скрининг на македонски филм, третото полувреме. Ние заедно со еврејската заедница во Универзитетот Мелбурн го дадовме тој филм да се гледа. И тоа беше многу интересно, можеше да се покажи убава македонска уметност и да се покаже на поголем број на ученици. И исто така беше добро да можеме да соработуваме со друга заедница, друга културна група. И тоа ни беше интересно нас. Јас мислам, спрема мене, реакциите беа доста добри.
Да.
Имавме едно како раскажување пред филмот за историјата на тоа време од еден од нашите студенти. И тоа беше многу интересно и ни даде уба идеја за тоа што се случуваше, тоа што се дејствуваше во филмот.
Да.
До сега доста имавне поврзано со храна, а сега брго имавне уште еден собир за... Имаше еден кореограф, македонски кореограф на традиционално оро играње. И тој дојде и даде како така како работилница, да. И тоа беше многу интересно. Сакаме како е во нашата можност да прошириме македонската култура, македонските уметности, тоа е веќе централно на нашата цел.
Има многу, ама нема други од што се од Балканот, само ние сме. Што е интересно дека има појке хервати и срби од што има македонци, ама...
Ние пробаме колку што можеме да соработуваме со другите културни заедници. Имаме и соработувано со турската заедница, заедно направивне на Скара. Ние печевне кебапи, а тие праве кебабс. И... Соработуваме исто така со другите македонски заедници од универзитетите RMIT и La Trobe. Нашиот беше прв, но тие потоа има формирано и тие заедници. Имавме избори за новата управа, за новогодишна. Да.
И има многу појки жени од шо има мажи во клубот.
Ние двајте да студираме антропологија. Значи, за тие што не знаат што е антропологијата, малце тешко е тоа да се преведи, и по англиски не е тешко да се каже што е тоа. Антропологијата, да, се работи за човештвото и за концептот на култура, тоа е централно во нашата студија. Ние двајцата сме во трета година, значи Александра ќе завршува на крајот на оваа година и јас сега ќе завршам за уште еден месец. Јас од мал секогаш бев заинтересиран во тоа што знаев дека моето детство беше некако башка од другите, се разликуваше од другите деца во моето училиште. И знаев дека како македонец јас припаѓам во друга некаква фамилија, во друго семејство. И значи, тоа ми беше интересно. Нашата култура, мојата култура беше некак, се разликуваше од повеќе од децата во училиштето. И сакав тоа да го изработам некако, да научам што е тоа разлика, зошто се разликуваме. И сакав малку подлабоко тоа да го студирам. Не можам да речам дека ми се смени нешто, туку поќе јас имам заљубена во неа, во нашата култура. Нашата цел е да се прошири заедницата, да се отцврстат односите меѓу нашите припадници, нашите членови. И сакаме во иднина да им помогнеме на нашите студенти за транзицијата од образованието до вработување. И исто така да им помогнеме на нив, на тие што сакаат на повисоко образование да настапат.
Јас бев во контакт со едно македонско друштво во Торонто, во Канада. Има едно во Канада, ама нема друго во Австралија, само што сме ние, La Trobe RMIT.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.
Ги слушавте Александра Анастасова и Благојче Тасевски. Александра веќе ги заврши студиите, а разговорот беше снимен пред една година. Тоа беше разговор за Македонското студентско друштво во Мелбурн Юниверсити. И додека сме кај Универзитетот на Мелбурн и зборуваме за активностите на младите, да споменам дека вчера SBS беше дел од програмата на свеченото дипломирање на уште една група од 1000 студенти, кои вчера ги добија своите дипломи. Две свечени церемонии за студентите од Универзитетот на Мелбурн се одржаа во историската зграда Exhibition Building, на кои имињата ги читав јас, 1000 имиња, да не заборавам, и во кои се најде и името на младиот австралијски македонец Стефан Темелковски. Морам да кажам дека со посебно задоволство го прочитав неговото име и се обидував да го побарам надвор во дворот после церемонијата за интервју, меѓутоа не бев во можност да го најдам. Сепак на Стефан Темелковски му го честитаме дипломирањето и му посакуваме убав меѓународен ден на младите денес. Среќни се сигурно и неговите родители и семејството со неговото образовно постигнување. Честитки исто така и до сите дипломци каде и да се, иднината е во ваши раце. А сега да дадеме и една минутка на одбележување на месецот посветен на поезијата. Ке слушнете неколку поеми од минати емисии, започнувајќи со две поеми од Љубица Поповска, Роден ден и вино, а потоа и поемата под наслов На мајка ми од Александар Пецески. И според изборот на жири комисијата на литературното друштво Григор Прличев од Сиднеј, најдобра поетска творба на годината за деца е Роден ден на Љубица Поповска. Во своите преградки мајте пречека со бранови мириси, цветни воздишки, бисер, роса, гердани. Денот на радост за мириса, а плачот твој ко песна ангелска блесна. Мај мене ми те дари цвету мој мали, љубовта да се слави. Со сјај во очи, со љубов во срце, со исконска желба и надеж, те дочекав, пречекав и те сместив во тишината на мојата душа. Те повив со нежност, те покрив со љубов, те заклучив во срце и те внесов во оваа песна. Среќно да ти е твоето трето лето, цветче мое цветно. Поетесата Љубица Поповска доби прва награда и за најдобра поетска творба на годината за возрасни за песната «Вино». Во виното е вистината. Со виното илјади копнежи и желби славени, тајни мисли, тајни љубови издадени, вистини опијанети, удавени, лаги, лаги исправени, само една ноќ славени. Во виното е вистината, љубов со нежности, љубовни погледи разголено, со вино распалено. Не трае, не седи, не може в срце да лежи, мора да се искаже, надуша да не тежи. Тоа на љубовта и прилега, на љубовта и стои, на заљубените им годи, гледат да се во розови бои. Во виното е вистината, потонати тајни и солзи со очај во душата, во долот на болот. Виното ке ги открие пред нечии нозе, ке ги спростри, во нечии очи ке ги обели, за денот и иднината да победи. Големеа мо твојата молчалива кроткост од бигород што ме извиши до плод, што го носам како расад на моите ркулци. Ја боледувам твојата тврдокорност, издржливост, о моја жива рано, пресно смолеста, љубов на мојот род, украс на душата, историјата на времетрајноста и копнеш на сознанието. Ти, најголем залог на животот, ме победуваш со твоето нестишено навраќање и талкање по лозов корен, проточено во вино, тешко и црно, артерија меѓу нас двете и нашето време. И И за крај да се подсетиме на главните вести на денот. Најавен е приоритет на автохтоното знаење за новата национална научна рамка. Хеликоптер удри во покривот на хотел во Квинсленд. И во Македонија, татко и двајца синови завршија во притвор поради предизвикување пожар. Огномет на крајот на Олимписките игри во Париз. И дојдовме до крајот од денешната програма. Почитувани слушатели, за коментари во врска со програмата одете на нашата Facebook страница. Во меѓувреме, интернет и Facebook страниците ви стојат на располагање. Повелете утре за најнови вести, актуелности, прилози и интервјуа на македонски, а до тогаш од мене, Маргарита Василева, се најдобро. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.